Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Zdravstveno stanje predsjednika Dodika dobro, izlazak iz bolnice očekuje se sutra, potvrdio ministar Škrbić.
Obilježavanje 16. godišnjice stradanja Srba zapadnokrajiških opština u Mrkonjići gradu.
Savjet ministara BiH donio odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine do kraja ove godine.
Rusija spremna da pomogne zemljama eurozone suočenim sa velikom dužničkom krizom i da otkupi obveznice Španije.
Vrijeme do kraja dana, razvedravanje.
Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je dobro. Dodik je sinoć nakon napornog dana hospitalizovan u kliničkom centru Banja Luka zbog bolova u želucu. Prema riječima ministra zdravlja Ranka Škrbića, predsjednik se nalazi na odjeljenju gastroenterologije gdje su obavljene sve neophodne specijalističke pretrage. Ljekarski konzilijum odlučio je da predsjednik još danas ostane na liječenju, a ministar Škrbić kaže da bi Dodik sutra trebalo da izađe iz bolnice.
Naime, jučer je predsjednik negdje u popodnevnim satima osjetio bol u gornjem dijelu stomaka, koji kasnije smo veoma brzo došli do zaključka da se radi i da je posljedica konzumiranja lijekova protiv bolova u leđima, koji su oštetili sluznicu želuca i što je prouzrokovalo i određene bolove u stomaku, u želucu konkretno. Osim toga, predsjednik je juče prisustvovao osvještenju crkve u Modriči, bilo je hladno vrijeme i znam da su svi prozebli, posebno on, usto vjerojatno i kumulativni umor od prethodnih dana i prethodnih aktivnosti, tako da je u jednom trenutku vjerojatno to se kumuliralo. On je sinoć nakon primljene terapije značajno se bolje osjećao. Jutros sam bio u kliničkom centru sa direktorom i sa doktorima, urađene su dodatne analize koje su nedvosmisleno pokazale da je uzrok upotreba antireumatika na prazan želudac koji su značajno oštetili sluznicu i koji su izazvali taj bol. Usput smo iskoristili priliku da uradimo i druge pretrage koje su i nalaze. Svi su granicama normalno i tako da je odluka da se on zadrži još jedan dan da primi ovu terapiju koja podrazumijeva i potpuno izlječenje, a to će onda morati kasnije rezultirati određenim promjenama u stavovima i u načinu i života i rada, naravno ishrane, što svi mi veoma često zaboravimo, znamo sve što treba da radimo, ali kad dođe do nas onda ima vremena i tako se to desi. Čekam sutra da ću iz bolnice i pa oni mogu i danas izići što se tiče njegovog zdravstvenog stanja i fizičke kondicije, ali smo ipak odlučili da ostane u bolnici još danas. Gastroenterologija na čelu sa profesorom Trbojevićem, naravno tu su i uključeni i ostali doktori, sinoć smo prekontrolisali i ostale parametre kad je u pitanju, i jutros posebno, kad je u pitanju kardiovaskularni sistem i cirkulacija, naravno laboratorijske analize, sve ove savremene metode kojima možemo ispitati funkcionalno stanje organizma, tako da je to sve manje više u granicama normale.
Aktuelno u Ukrajini, parastosom za poginule i polaganjem vijenaca u Mrkonjići gradu danas je obilježeno stradanje Srba u zapadnoj krajini 1995. godine, kada je sa područja 13 krajiških opština moralo da izbjegne više od 120.000 ljudi. U zajedničkom napadu Hrvatske vojske i takozvane armije BiH učinjeni su veliki zločini prema srpskom stanovništvu, a samo iz masovne grobnice u Mrkonjići gradu ekshumirano je 181 tijelo. Načelnik opštine Mrkonjići grad Divna Aničić zatražila je danas da se konačno počne sa procesuiranjem onih koji su krivi za urbicid i genocid na ovom području, najavila tužbu protiv Hrvatske, opširnije Predrag Vulin.
Aničićeva je istakla da je 10. oktobra 1995. godine regularna hrvatska vojska potpomognuta Hrvatskim vijećem odbrane i takozvanom armijom BiH počinila genocid i urbicid, te da je Skupština opštine Mrkonjić grad donijela odluku da tuži Hrvatsku za zločine i štetu na materijalnim dobrima.
Mi planiramo da tužimo Republiku Hrvatsku za urbicid počinjen na području opštine Mrkonjić grad, da to ćemo moći uraditi onog momenta kada bude prvi zločinac osuđen za genocid. Znači, svi su svjedoci da je na području opštine Mrkonjić grad počinjen veliki genocid, da je nađena 171 žrtva u masovnoj grobnici, da su to bila svirepa ubistva, da je u jednom selu u Surjanu, da su paljeni živi ljudi. Znači...
Aničićeva je naglasila da je za 117 dana okupacije u Mrkonjić gradu sve opustošeno i opljačkano, Odnesene su mašine iz fabrika, sa poljoprivrednih imanja odvezena je stoka, stambene zgrade i privatne kuće su uništene ili devastirane.
Za urbicid, zato što je to bilo sistematsko ubijanje grada, zato što su nošene mašine vojnim helikopterima, oprema iz fabrika teške po nekoliko hiljada tona i mi se nadamo da će kad tad se to vratiti Mrkonjić grad.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić je rekao da se obilježavanjem ovog događaja želi zatražiti pravda kojom će odgovorni za ovaj zločin biti procesuirani kako pred Haškim tribunalom, tako i pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.
Zato moramo odlučno ustati sa svojim glasom zahtijevanja da se pravda zadovolji, da se odgovorni za zločine nad Srbima na području 13 opština Republike Srpske u zapadnoj krajini proglase, pronađu i proglase krivim i propisno kazne.
Danas su osim predstavnika lokalne vlasti brojne delegacije položile svijeće i zapalile svijeće na spomen obilježje masovne grobnice na Srpskom pravoslavnom groblju i na centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata koje se nalazi u centru grada. Vijence su položili predstavnici Vlade Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske, boračke organizacije, Udruženja zarobljenih i nestalih lica, Udruženja logoraša i ratnih vojnih invalida i druge delegacije iz susjednih opština.
Još o ratnim zločinima, Fikret Planinčić, Rasim Lišančić i Sead Menzil, protiv kojih je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za stravičan zločin nad srpskim civilima u Serdarima kod Kotor Varoša, nisu jedini izvršioci, ali ni naredbodavci ovog ratnog zločina s genocidnom namjerom, za koji moraju biti procesuirani. Ovo je stav preživjelih i rodbine 16 srpskih civila, uglavnom žena, djeci i staraca koje su Združene snage HVO-a i teritorijalne odbrane Kotor Varoš 17. septembra 1992. godine masakrirali na kućnim pragovima, istraživala Branka Veleušić.
Oni koji su pobili nedužni srpski narod u ovom selu treba da odgovaraju i pokušaju da shvate koliku količinu bola već 20 godina osjećaju porodice stradalih i poneki preživjeli, kaže Dragiša Serdar. On je u vrijeme zločina koji su počinile njihove dojučerašnje komšije bio u Vrbanjcima i čim je stigao glas o masakru, otišao u rodno selo.
Koja je to bila rodina? Prvo i drugo koljena, znači, to je šta je to bilo, 6 kuća. Kad sam zašao u selo, zateko sam, znači, odmah na ulazu, znači, u dvorište, zateko sam oca ubijenog na pragu pomoćnog objekta. Bio sam gledo nekada prema kući, znači, brat mi je staha u kući izgorjeli. Našao sam ovo strica, našao sam rođaka Mirka na putu, našao njih tetka, dvoje, te, stric, vina, njihova ova ćerka, jezio. I u snu čovjek ne može zamisliti kako nešto može desiti, šta da kažem, ne znam. Zna sve šta je bilo i ko učestvo na kraju, jednostavno ti se ljudi se vraćaju, znači tu žive, a ništa preduzma pred njih.
Serdara i ostale Srbe boli činjenica da za ovaj zločin skoro dvije decenije niko nije optužen, a skeptični su da će pravi nalogodavci biti kažnjeni. Dodatna rana im je, kaže, što se Menzil vratio u Kotor Varoš i kao odbornik zasjeo u lokalni parlament. I predsjednik Kotorvaruške boračke organizacije Gosto Trivunović ogorčen je što su nadležne institucije ovjerile Menzilu poslanički mandat, iako su svjedoci saslušavani i znalo se da je učesnik u zločinu koji nije jedini u Kotorvarušu, ali ima dodatnu težinu jer je jasna namjera da se upadom van zone ratnih dejstava zatre cijelo selo.
Srdarci jedna, znači mi imamo zločine koje su počeli hrvatskom muslimanske stvari na području naše opštine i u Rujevci i u Vrčićima i u Vigošti. I tu imamo, postoje svi podaci relevantni, ovaj svjedoci i ostalo, ovaj, da treba da prikupe podaci i stvari tužilaštva kad će da pokrene takve optužnice.
Iz tužilaštva BiH optužnicom koja je podignuta potvrđen je razmjer ovog zločina. Portparol Boris Grubešić ističe da su ova tri lica nakon podizanja optužnice u nadležnosti suda BiH.
U optužnici se također navodi da je tijekom napada ubijeno više civila koji su ubijani ispred kuća i kućama u kojima su živjeli. Djelovanjem iz vatrenog oružja i bacanjem bombi ubijeno je 16 civila srpske nacionalnosti starosnog razdoblja od 4 do 60 godina starosti. Ranjeno je više osoba, među kojima jedna osoba u visokom stupnju trudnoće. Nakon počinjenog napada jedna ženska osoba je protupravno odvedena u zatočenje na drugoj lokaciji gdje je nezakonito držana nekoliko dana i nezakonito ispitivana. potvrđivana. Optužnicu je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine proslijedilo sudu Bosne i Hercegovine na dalje potvrđivanje i dalju proceduru.
Radmila Serdar, iako u podmakloj trudnoći, čudom je preživjela masakr, kao i Milena Bencuz, a Gina Serdar Kukrić zarubljena i odvedena u logor. Najmlađa žrtva ovog zločina bila je četvorogodišnja Snježana Tepić, kao i njena majka Ljubica i sestra Slobodanka. Slaviša Serdar i njegova tek vjenčana supruga Snježana Tepić, Slavko, Jelenko, Danka, Drago, Bosiljka, Mirko, Branko i Radmila Serdar, kao i Nikola Dukić, Slavko i Slavojka Bencuz.
Šef tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Srpske Staša Košarac smatra da tužilaštvo BiH nije u funkciji svih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, zbog čega ga treba ukinuti.
Reagujući na saopštenje tužilaštva Bosne i Hercegovine u vezi sa ekshumacijama, procesuiranjem ratnih zločina i traženjem nestalih lica, od 1. januara do 30. septembra ove godine, Košarac je napomenuo da sa radom tužilaštva BiH nisu zadovoljni predstavnici Srba i Hrvata.
Državljanin Tunisa Karaj Kamel bin Ali, poznati kao Abu Hamza, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu bezbjednost BiH, rano jutro se deportovan je u matičnu državu pratnji ovlaštenih službenika službe za poslove sa strancima BiH.
Deportacija je izvršena uz asistenciju Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Ovom državljaninu Tunisa uz mjeru protjerivanja izrečena je i zabrana povratka u Bosnu i Hercegovinu u periodu od 5 godina. Bin Ali je u BiH osumnjičen i osuđivan za više teških krivičnih djela.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić danas je posjetio opštinu Pelagićevo, gdje je sa predstavnicima ove lokalne zajednice razgovarao o izvršenju budžeta i realizaciji investicija u prethodnom periodu. Ovom prilikom puštena je u saobraćaj dionica regionalnog asfaltnog puta u dužini od 9 km. Miroslav Obradović.
I pored činjenice da se radi o maloj opštini, čiji budžet ne prelazi 3 miliona maraka, opšte stanje je zadovoljavajuće, zaključio je u današnjoj posjeti premijer Džombić, dodajući da bez pomoći Vlade Republike Srpske, opština Pelagićevo ne bi mogla realizovati određene investicije.
Vlada je u prethodnom periodu bila značajno prisutna ovdje. Kada saberemo razvojni program, podršku Investorazne banke i podršku iz svih ostalih ministarstava, negdje je za 4 godine oko 8 miliona maraka, što je veoma značajno ako znamo činjenicu da je budžet između 2,5 i 3 miliona maraka. Jedan od tih projekata je dvorana, zatim izgradnja jedne zgrade za pitanje porodica poginulih boraca. Danas i završiti zvanični završetak radova na rekonstrukciji magistralnog puta. Ovdje je vlada preko puteva izdvojila negdje oko 950.000 maraka.
Na današnjem sastanku bilo je govora i o budućim projektima koji su od velikog značaja za Pelagićevo.
Prioritetni projekat za opštinu Pelagićevo je vodovod i to je iznos koji opština neće moći sama da finansira. To je negdje po sadašnjoj preliminarnoj procjeni oko 3,2 miliona maraka. I kandidovan nam je projekat sanacija Dom kulture od 400.000 maraka.
Deo sredstava za ovakve investicije moguće je dobiti od predpristupnih fondova i već je ostvaren kontakt sa holandskom ambasadom, kaže Simo Stakić, načelnik opštine Pelagićevo.
Kabinet načelnika radi interaktivno sa određenim institucijama i nadam se da će u narednom periodu i projekat vodovoda ući u jednu fazu gdje će građani vidjeti da će doći u narednom periodu do realizacije tog projekta.
Premijer Džombić je tokom posete obišao i poljoprivredno dobro Napredak, nakon čega je prisustvovao zajedno sa rukovodstvom Boračke organizacije Republike Srpske obeležavanju 20 godina od osnivanja 3. Posavske brigade vojske.
Evropa i BiH. Savjet ministara inostranih poslova Europske unije još jednom je pozvao BiH da hitno i uz uključivanje svih strana oformi Savjet ministara, a zatim da hitno počne rad na neophodnim reformama kako bi bio postignut stvarni napredak na putu prema Uniji, javio je dopisnik Srne.
U seriji važnih zaključaka ističe se najava da Unija želi zvanično sa ostalim međunarodnim partnerima da razgovara o premještanju OHR-a iz Bosne i Hercegovine, o vojnoj operaciji Altea i podršci specijalnom predstavniku Evropske unije Peteru Sorensenu.
A aktuelni savjet ministara BiH donio je danas odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine međunarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2011. godine i zadužio sve budžetske korisnike da nastave sa uštedama na svim stavkama tekućih rashoda.
Iz Saveta ministara Bosne i Hercegovine saopšteno je da se prema odluci privremeno finansiranje institucija BiH od oktobra do decembra ove godine utvrđuje u iznosu do 341.472.250 maraka i na nivou je 1/4 sredstava u usvojenom budžetu za 2010. fiskalnu godinu. U skladu s odlukom koja je donesena danas u nastavku sjednice, spoljni dug bit će servisiran prema planovima otplate.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH donio odluku o osnivanju privremene zajedničke komisije oba parlamentarna doma za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, a koju je prethodno usvojio Dom naroda, izvještava Milan Stojić.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH ipak je danas usvojio zaključak o osnivanju privremene zajedničke komisije oba doma parlamentarne skupštine BiH za implementaciju odluke Europskog suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Dogovor je postignut na sjednici proširenog kolegija koja je održana u pauzi sjednice. Poslanici SDP-a su imali primjedbi na zaključak Doma naroda uz ocjenu da je narušen poslovnik u radu. Oni smatraju da privremene zajedničke komisije treba imati 12 članova i da je trebaju odlučivati prema principu nadpolovične većine, a ne konsenzusa. Ove primjedbe su poslanici iz Republike Srpske ocijenili kao novu opstrukciju i želju prije svega SDP-a za što većim ustavnim promjenama. Ipak, prisutno predstavnika međunarodne zajednice je najvjerojatnije pomoglo da ne dođe još jednog novog problema u BiH parlamentu i na kraju je donijeta odluka o formiranju zajedničke komisije.
Narodna skupština Republike Srpske sutra će u okviru 11. redovne sjednice razmatrati prijedlog zakona o robnim rezervama. Među 16 tačaka dnevnog reda je izvještaj o stanju u privredi za prošlu godinu, te izvještaj glavnog revizora po izvršenoj reviziji konsolidovanog izvještaja budžeta Srpske također za prošlu godinu. Ivana Frank.
Prijedlogom zakona o robnim rezervama predviđa se osnivanje javnog preduzeća robne rezerve Republike Srpske AD Banja Luka u 100% vlasništvu Republike, a koje je pravni nasljednik Republičke direkcije za robne rezerve. Kada je riječ o stanju u privredi za 2010. godinu, prema izvještaju ostvaren je nominalni brutodruštveni proizvod od 8 milijardi 307 milijuna maraka, što predstavlja realni rast od 0,8% u odnosu na 2009. godinu, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Prosječna neto plata u 2009. godini je bila 788 maraka, u 2010. godini 784 marke. Stopa rasta industrijske proizvodnje je bio 5%, uvoz je bio 3 milijarde 567 miliona, a u 2010. godini 4 milijarde i 53 miliona. Pokrivenost uvoza izvozom je 53,7%.
Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o fondu i finansiranju zaštite životne sredine, prijedlog dopuna zakona o prekršajima, te prijedlozi izmjena i dopuna zakona o veterinarstvu i zakona o pozorišnoj djelatnosti. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić najavljuje i ostale tačke dnevnog reda.
Dolaze na 5 nacrta zakona, nacrt zakona o komunalnim taksama, nacrt zakona o zaštiti vazduha, nacrt zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona, izmjene i dopune zakona o izvršenju krivičnih sankcija i izmjene i dopune zakona o omladinskom organizovanju. Informacija o realizaciji razvojnog programa i informacija o realizaciji programa zaštite socijalno ugroženih kategorija potrošača električne energije u 2010. godini.
Zbog službenog odsustva glavnog revizora Boška Čeke, izvještaj glavnog revizora o reviziji konsolidovanog izvještaja budžeta Srpske i finansijskih izvještaja budžetskih korisnika za 2010. i izvještaj o aktivnostima i poslovanju glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske za prošlu godinu, povučeni su sa prethodne sjednice parlamenta, te će biti razmatrani na ovoj sjednici.
Crna hronika. Policija iz Foče uhapsila je danas 23-godišnju djevojku koja je ubila svoje novorođenče, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
U saopštenju se navodi da je ona nakon što je otpuštena iz kliničko-bolničkog centra Foča uhapšena danas oko 12 časova, te da se trenutno nalazi u službenim prostorijama stanice javne bezbjednosti Foča radi kriminalističke obrade. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić potvrdila je da je riječ o Nermini Brajović iz Sarajeva.
Europska komisija u svom godišnjem izvještaju o proširenju opisuje BiH kao paralizovanu državu i zemlju konfrontacije Bošnjaka i Srba uz nedostatak, navodi se, zajedničkog razumijevanja pravca i budućnosti zemlje, napisano je na medijskom portalu Europske unije EU Observer.
Kada je u pitanju Srbija, u izveštaju Evropske komisije ne pominje se da li će Brisel preporučiti ovu državu za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Odluku o tome će donijeti članovi komisije u zadnji trenutak prije objavljivanja izveštaja u srijedu u okviru pokušaja da se izvrši pritisak na Beograd da normalizuje odnose sa Kosovom. EU Observer saznaje da će komisija u srijedu preporučiti davanje statusa kao nagradu Srbiji zbog hapšenja haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Što se tiče Kosova, koje nema šanse za ulazak u Evropsku uniju, sve dok je svih 27 članica ne prizna kao državu, u izvještaju se navodi da je ta pokrajina praktično ekonomski i bezbjednostni invalid.
Dužnička kriza. Rusija je spremna da pomogne zemljama eurozone suočenim sa velikom dužničkom krizom ako one dogovore jasan plan za izlazak iz krize, izjavio je danas ekonomski savjetnik Kremlja Arkadij Dvorković.
Dvorković je izjavio da su se bivši ministar financija i ruski predstavnik u Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu Aleksej Kudrin i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov sastali danas u Moskvi sa španskim ministrom za ekonomiju Elenom Salgado i da se razmatra mogućnost da Rusija eventualno preuzme španske obveznice. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy obećali su jučer da će brzo pripremiti prijedloge za rješavanje krize u eurozoni, ali nisu naveli detalje.
Njemačka policija saopštila je danas da je u posljednji čas spriječen napad molotovljevim koktelima na centralnu željezničku stanicu u Berlinu.
Otkrili su 7 boca koje su povezane i napunjene zapaljivom tečnosti na kojima je bio fitilj. Policija navodi da su slične naprave upotrebljene istočno od Berlina, duž brze pruge koja povezuje prijestolnicu sa Hamburgom.
U Kairu je uveden policijski čas poslije najgoreg nasilja u prijestolnici od rušenja režima Hosnija Mubaraka.
U sukobu kopta i snaga bezbjednosti ubijeno je najmanje 24 lica, a uhapšeno desetine osumnjičenih za izazivanje haosa. Premijer Esam Šaraf poručio je da će neredi Egipat vratiti unazad.
Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju su Amerikanci Thomas Sargent i Christopher Sims, saopštio Nobelov komitet za dodjelu nagrada.
U saopštenju se precizira da su oni nagrađeni za empirijska istraživanja uzroka i posljedica u makroekonomiji. Nagrada, diploma, medalja i ček od 10 miliona švedskih kruna, odnosno 1 milijun evra, bit će im dodijeljeni 10. decembra na dan smrti Alfreda Nobela.
Republika Srpska, 19 godina rada, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio je promociju magistara poljoprivrednih nauka i diplomiranih inženjera poljoprivrede. Promovisano je 9 magistara i 233 diplomirana inženjera poljoprivrede koji su diplomirali u prethodne 3 godine.
Na panel diskusiji aktivnosti fakulteta uz podršku resornih ministarstava, dekan Poljoprivrednog fakulteta Aleksandar Ostojić istakao je važnost podrške ministarstava Republike Srpske, prosvjete i kulture, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nauke i tehnologije.
A studentima brucošima šumarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Vlasenici danas su uručeni indeksi kao prvoj generaciji novoosnovanog studijskog programa u sklopu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovo je veliki dan za regiju Birač, istaknuto je na prigodnoj svečanosti kojoj su uz studente prisustvovali predstavnici univerziteta, lokalne zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Radan Škipina.
Za 62 studenta prve godine novoosnovanog studijskog programa šumarstva u Vlasenici primom indeksa potvrđena su vjerovanja da će naredne 4 godine školovanja provesti u optimalnim uslovima. Najveći optimista je Slaviša Jerošević, student brucoš koji je osvojio najviše bodova prilikom polaganja prijemnog ispita, zašto je od opštinskih vlasti Vlasenice dobio prigodan poklon.
Od ovog fakulteta očekujem sve najbolje, zato sam ovo i upisao. Odabrao sam se za taj poziv šumarstva zato što smatram da je to na ovoj regiji, posebno iz opštine iz koje ja dolazim, najmožda prosperitniji poziv.
Dekanesa Poljoprivrednog fakulteta Vesna Milić, u čijem sastavu je i odsjek šumarstva, poželjela je dobrodošlicu i uspješno školovanje brucošima.
Bilo je veliko interesovanje sa ovih prostora, znači Sokolac, Han Pijesak, Vlasenica, Milići. Dosta djece je bilo zainteresovano da studiraju, tako da na taj način se nalazimo u više gradova u istočnom dijelu Republike Srpske i na taj način ćemo dati neki akcenat i razvoju i poljoprivrede i šumarstva u ovom dijelu.
Početak rada Šumarskog fakulteta veliki je dan ne samo za Vlasenicu, koja je najviše izdvojila za osnivanje ove visokoškolske ustanove, već i za ostale opštine u regiji, naglasio načelnik Vlasenice Mladen Popović.
Svima nama je jedan zajednički interes da, znači, što se tiče i samog objekta, koji zaista ima vrhunske uslove za rad, ostalo još da se izvrši njegovo opremanje, što će biti u vrlo skorije vrijeme, tako da će po najvišim standardima biti omogućeno najbolje i najkvalitetnije studiranje.
Prema riječima rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitra Novakovića, opremanje kabineta na Fakultetu šumarstva odvija se utvrđenom dinamikom, u čemu veliku podršku daje lokalna zajednica.
U okviru obilježavanja 50 godina od dodjele Nobelove nagrade za književnost našem piscu Ivi Andriću, institucije kulture u Srbiji pripremile su bogati i raznovrsan program koji će trajati do oktobra 2012. godine, kada se obilježava i 120 godina od Piščevog rođenja. Jedna od manifestacija koja je privukla veliku pažnju je i izložba arhivskih dokumenata Andriću u diplomatiji, koju je danas u arhivu Jugoslavije otvorio ministar za kulturu, informacije i informacijono društvo Predrag Marković. Iz Beograda Marica Lalović.
Postavka obuhvata više od 150 dokumenata razvrstanih u 15 cjelina, među kojima su ukazi o postavljenju, diplomatski izvještaj i fotografije diplomatskih predstavništava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom i Kraljevine Jugoslavije u kojima je Andrić radio. Arhivska dokumenta prate Andrića kroz diplomatsku službu od najnižeg zvanja u službi pa sve do pomoćnika ministra inostranih poslova u 8 država i 10 gradova u kojima je proveo 21 godinu. To su Vatikan, Bukurešt, Graz, Marsej, Pariz, Madrid, Brisel, Ženeva i Berlin. Život Andrića diplomate malo je poznat javnosti, i stoga je cilj ove izložbe da se pisu diplomati vrati dio malo potisnute biografije, rekao je na otvaranju direktor Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević.
Moram da kažem da je Andrić kao mlad diplomata imao visoko razvijenu svest o značaju dokumenata. Zabeležio je da su dokumenta i živa i bogata i stvarna isto tako, isto toliko koliko i naš, kako je napisao, takozvani živi i stvarni život cara. I smatrao je da sve ono što je čovjek nekada mislio, osjećao i radio, da je neraskidivo utkano u ono što mi danas mislimo, osjećamo i radimo. A vezu između tog prošlog i današnjeg, sadašnjeg, video je u dokumentima koje je smatrao za dragocene svedoke prošlosti.
U godini jubileja i jedna pomalo neobična vijest iz zadužbine Ive Andrića. Naime, žiri za dodjelu prestižne Andrićeve nagrade za pripovjednu prozu donio je odluku da ove godine ne dodijeli ovo značajno priznanje. Obrazlažući odluku, predsjednik žirije Aleksandar Gatalica rekao je da je u konkurenciji bilo 30 zbirki i pripovjedaka objavljenih tokom prošle godine, da je bilo knjiga koje su se istakle, ali da nije bilo one koja bi se svojim visokim kvalitetom nametnula da bude nagrađena.
U takmičarskom dijelu programa prvog dana 10. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2011. nastupili su pozorište mladih iz Novog Sada predstavom Pinokio, kao i pozorište za djecu iz Kragujevca koje je izvelo predstavu na Belu nedelju.
Večeras u 19:00 na velikoj sceni dječjeg pozorišta publici će se predstaviti Zagrebačko kazalište lutaka predstavom Ježeva kućica. U okviru festivala održana je promocija Međunarodni festival pozorišta za djecu Subotica. Festival će do 14. oktobra ugostiti 15 teatara iz 9 zemalja koji će se predstaviti nekim od najboljih pozorišnih ostvarenja za najmlađe.
Sport. Reprezentacija Srbije u sjedećoj odbojci za koju nastupaju igrači iz Republike Srpske porazima je počela takmičenje na evropskom šampionatu. Fudbalska reprezentacija BiH danas je doputovala u Pariz, a selekcija Srbije juče u Maribor pred utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Dragan Pajić.
Selekcija Srbije u sljedećoj odbojci poražena je juče u Rotterdamu u Holandiji od finalista prošlog evropskog šampionata BiH i Rusije sa po 3:0. Porazi protiv ovih protivnika su očekivani i treba se okrenuti predstojećim utakmicama koje pružaju mogućnost plasmana u četvrtfinale, kaže kapiten reprezentacije Srbije Banjalučanin Zoran Ješić i podsjeća da je sutra na programu utakmica protiv Hrvatske.
Mislim da je to utakmica koja će odlučiti treće mjesto u grupi. Objektivno mislim da bi morali osvojiti to treće mjesto. Puno bi nam značila pobjeda protiv Hrvatske sutra, jer mislim da bi nas ona opet stavila pred ipak koliko toliko povoljnijih protivnika za nas. To bi najvjerojatnije bilo selekcija Ukrajine.
O fudbalskim aktuelnostima. U selekciji Srbije svjesni su da neće biti lako da pobjede Slovence sutra u Mariboru i plasiraju se u baraž takmičenje, iako domaćini nemaju mogućnost plasmana na evropsko prvenstvo. Napadač Srbije Zoran Tošić.
Nema potrebe ništa da obećavamo, jedino što možda obećavamo da ćemo dati maksimum. Igramo protiv jedne dobre reprezentacije koja je igrala na svjetskom prvenstvu. Jednostavno ono što mislim da možda presudi našu korist je motiv koji nam predstavlja ta tri boda. Mislim da oni nemaju taj motiv.
Utakmicu Slovenija-Srbija sutra od 20:45 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. A reprezentativci BiH koji su u petak obezbijedili baraž, doputovali su danas u Pariz gdje će sutra s Francuskom igrati utakmicu za prvo mjesto u grupi. Susret je na programu od 21:00.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14:00 na jugu Hercegovine vedro i sunčano, a ostalim krajima umjereno do znatno oblačno i suvo, duva slab sjeverozapadni vjetar, na jugu Hercegovine je umjerena i pojačana bura. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 3, Han Pjesak 4, Gacko i Sokolac 7, Kalinovik i Nevesinje 8, Mrakovica 9, Mrkonjić grad, Srebrenica i Šipovo 10, Foča 11, Višegrad 12, Bijeljina, Zvornik, Ribnik i Srbac 13, Banja Luka, Bileća, Doboj i Novi Grad 14, Prijedor 15, najtoplije je bilo u Derventi i Trebinju 16 stepeni. Do kraja dana ostaće suvo vrijeme, bit će umjereno i pretežno oblačno, uskraće sunčane periode, a na jugu sunčano. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na jugu umjerena i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 18, na planinama od 3 do 5. Što se tiče vremena sutra, jutro svježe i pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimično, na jugu suvo, dok će na istoku biti hladno sa mrazom, a tokom prijepodneva ponegde kiša se očekuje u ovim krajima. Sredinom dana prvo u krajini, a do kraja dana i ostalim prijedilima prestanak padavina je smanjenje oblačnosti, pa će biti sunčani intervala. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 1 do 9, na jugu do 11, u planinskim oblastima od minus 4 do minus 1. Maksimalna dnevna temperatura imaće vrijednosti od 12 do 20, u planinskim oblastima od 7 do 10 stepeni.
Slušali ste dnevnike. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Zdravstveno stanje predsjednika Dodika dobro, izlazak iz bolnice očekuje se sutra, potvrdio ministar Škrbić.
Obilježavanje 16. godišnjice stradanja Srba zapadnokrajiških opština u Mrkonjić gradu.
Savjet ministara BiH donio odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine do kraja ove godine.
Rusija spremna da pomogne zemljama eurozone suočenim sa velikom dužničkom krizom i da otkupi obveznice Španije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.